Dëgjues të nderuar, mirëdita, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju drejt për drejt nga studioja e Pragës, do t'jem unë Berjan Mustafa. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor të këti edicioni. Kryeministri Isa Mustafa thot se zhvillimi vendit është top prioritet. Vetëvendosja akuzon kryeministrin Mustafa për siç thon ata ndarje të pronës dhe pushtetit. Britania e Madhe dhe Australia të gatshme të pranojnë refugjat sirian. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se zhvillimi i vendit është prioritet mbi prioritetet. Ai ka thënë se viti 2015 është viti sfidave dhe vendimeve të mëdha. Sipas Mustafës, ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë, pastaj shënimi i kufirit me Malin e zi e të tjera, janë vetëm disa nga sfidat tashmë të tej kaluara. Përmes një postimi në Facebook, Mustafa ka thënë se në ditët në vijim do të punojnë në përmbylljen e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcë ushtarake të vendit. Kreu i ekzekutivit po ashtu ka thënë se gjatë këtij muaji qeveria do të procedojë me ligjin mbi investime strategjike, i cili do të krijojë hapësirë për marrëveshje të drejtpërdrejta me investitorët. Kryeministri i Kosovës është kritikuar nga lëvizja vetëvendosje për ndarjen e pronësisë dhe buxhetit të Kosovës. Me krijimin e zajednicës po bëhet ndarje e pronave, këtë ndarje sipas kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Visa Rymeri, po e duan më së shumti Isa Mustafa Hashim Thaçi dhe Edita Tahiri. Këta politikanët e negociatave me Serbinë janë mohuesit kryesor të Republikës së Kosovës. Rymeri këto deklarata i bëri në fillim të mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes, që është mbajtur në Prishtinë. Ai ka shtuar se Republika e Kosovës pa karakterin unitar të shtetit dhe pa parimin bazë të barazisë nuk mund të jetë një vend i tillë. Nën patronatin e kryeparlamentarit Kadri Veseli dhe të Kuvendit të Republikës së Kosovës është mbajtur koncerti i kushtuar figurës së humanistës së madhe shqiptare Nëna Tereze. Ky në koncert morën pjesë presidentja e vendit Atifete Jahjaga, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli dhe shumë personalitete të tjera vendore e ndërkombëtare të akredituar në Prishtinë. Në koncert u performuan veprat muzikore të kompozitorëve të njohur, si dhe aktor të shfaqur recituan vargje kushtuar jetës dhe veprës së Nënës Tereze. Në mbyllje të këtij koncertu interpretua himni kushtuar Nënës Tereze nga sopranoja Inva Mula. Gazeta londineze Sunday Times raporton se qeveria britanike është e gatshme të pranoj 15.000 refugjat sirian. Për këtë, qeveria ka kërkuar mbështetjen e partiz laburiste për të filluar një fushat ajrore kundër militantve të shtetit islamik në Siri. Britania ka pranuar 216 refugjat gjatë vitit të kaluar, për ndryshe rrëth 5.000 sirian kanë marrë statusin e refugjatit që nga fillimi i konfliktit në Siri mars 2011. E ndërko që një lajmi gjajshëm vjen edhe nga kryeministri Australis Tony Abbott, i cili ka thënë se vendi i tij është i gatshëm të pranojë më shumë emigrantë nga Siria. Por kryeministri Abbott nuk ka dhënë ndonjë shifër të saktë, por ka thënë se ata do të pranojnë të marrin më shumë grupe të minoriteteve të persekutuara që janë në kampet e lindjes së mesme. Gjatë përleshjeve që kanë ndodhur në qytetin strategjik Marea kanë mbetur të vdekur 47 luftëtar islamik dhe rebel, thotë një aktivist. Observatori sirian për të drejtat e njeriut në Britani ka konfirmuar se 27 militant të grupit ekstremist suni në kuadër të shtetit islamik dhe 20 antar të tjerë të grupeve antiqeveritare janë vrarë gjatë përleshjeve. Shteti islamik është duke tentuar të marrë në kontroll qytetin Marea, e cila konsiderohet bastion kryesor i rebelve sirian në provincën e Alepos. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova duhet të krijojë pako fiskale të cilat janë të konkurueshme me vendet e rajonit për të tërhequr investime të huaja, vlerësojnë ekspertë çështjeve ekonomike. Sipas tyre, Kosova më shumë se të gjitha vendet tjera të rajonit ka nevojë për këto investime në mënyrë që të zhvillojë sektorin e prodhimtarisë. Kronike kolegës Luljeta Krasniqi.
Që Kosova të jetë më atraktive për investitorët e huaj se sa vendet tjera të Ballkanit perëndimor, duhet të bën reforma rrënjësore të politikave ekonomike, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve, të cilët mbrojnë interesat e investitorëve. Promovimi i vendeve të Ballkanit perëndimor për investime ndërkombëtare nga qeveritë e vendeve të Bashkimit Evropian janë parë si mundësi për zhvillimin ekonomik dhe garanci për stabilitet social në këto vende. Për këtë, në sesionet e samitit të Ballkanit perëndimor në Vjenë është themeluar edhe forumi investimeve i odave ekonomike të Ballkanit perëndimor. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për të zgjedhur investitorët Kosovën para vendeve të rajonit, duhet që institucionet e Kosovës të marrin hapa konkret në zbatimin e ligjeve dhe përmirësimin e politikave fiskale.
Se çka kemi ne të ofrojmë në aspektin e branshëm të bërit biznes në Kosovë, mbetet problematikë dhe sfidë kryesore harmonizimi dhe zbatimi i ligjeve, të cilat janë tashmë në fuqi, për të cilat nuk po zbatohen. Ne që ka disa lehtësime, disa lehtësime fiskale, thëmë kështu, mirë po, mendoj se ka hapsir ende mjaft, ku mundet të përmirsohen gjërat, dhe për këtë arsye, po thëmë që ngritja çështjeve nga investitorët e huaj është shumë serioze dhe ashtu do të merret edhe nga ministrat relevantë.
Si pikë konkurruese për investitorët e huaj, shton Balia, mund të përdoren pagat e ulta në Kosovë krahasuar me vendet e rajonit.
Diçka që bën Kosovën më atraktive është pikërisht fuqia punëtore që është më e lirë ndoshta se sa në rajon. Dhe kjo mundet të përdorë si një avantazh i cili qen drejt konkurrueshmërisë dhe krijimit të sektorëve konkurrent, të cilët kanë përparësi dhe pastaj me kalimin e kohës në zhvillimin ekonomik dhe ngritjen e kapaciteteve prodhuese, Kosova do të jetë në gjendje që të prodhojë, ketë një GDP më të lartë për kokë banori, që rezultat do të ketë edhe tatime më të larta, domethënë edhe inkasimi buxhetor do të jetë më i lartë.
Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se Kosova ka nevojë për investime të huaja, por që për të pasur këto investime dhe për të tërhequr fonde nga mekanizma ndërkombëtar në Kosovë, duhet të sundojë rendi dhe ligji.
Është më mas e vërtetë që në Kosovë agenda politike është të ngarkuar, nga e kaluara keni do të një bagazh të ngarkuar me një imazh mjaft negativ, një po mos mendohet se vende tjera dalojnë në këtë drejtim, prandaj mund në këtë drejtim edhe është tentativa që të ketë një formërsim general të aspektet ekonomik dhe të bërit biznes në Kosovë. Në këtë drejtim, jo Kosova që është në nivel që tyre, po në shumë gjana është edhe ajo që e avancon.
Niveli i lartë i korrupsionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale, evazioni fiskal, jo stabiliteti me energji elektrike, janë disa nga faktorët që si pas raporteve të bëra nga organizatat ekonomike, janë identifikuar si problemet më të mëdha që kanë ndikuar që shumë investitor të mos shtrin kapitalin e tyre në Kosovë. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në 5 muajt e parë të këtij viti, investimet e huaja kanë arritur në gati 160 milion euro, përderisa në vitin e kaluar investimet e jashtme kanë qenë jo më shumë se 151 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në një anketë të Radios Evropa e Lirë, qytetarët japin mendimet e tyre rreth asaj se sa ka korrupsion në sistemin shëndetësor. Anketën e realizoi Ariana Kasapolli.
Në një anketë të Radios Evropa e Lirë kemi marrë mendimet e qytetarëve se sa ata mendojnë se është i korruptuar sistemi shëndetësor. Shumë nga ata thonë se shëndetësia është një ndër institucionet më të korruptuara. Besa Gashi, qytetare, jep mendimin e saj.
Korrupsioni është një veti e keqe e cila është përhap në gjithë sektorët, po edhe në shëndetësi, domethënë masi është një prej sektorëve që qytetarët duhen u ballafaqojnë çdo ditë, mendoj që është diçka që shihet më shumë. Përderisa ka mjek se thonë, hajde mas orës 4, mas orës 5, normalitikisht që edhe kjo është një farë forme korrupsionit.
Në raportet të ndryshme, thuhet se shëndetësia ka qenë në mesin e 6 grupeve të institucioneve më të korruptuara, ku hynë edhe Keku, Gjykata, Doganat, Agjencia e Privatizimit dhe Posta. Mendimin e tij për korrupsionin në sektorin e shëndetësisë e jep edhe Besim Kodra, drejtori ekzekutiv i shoqatës për të drejtat e pacientëve.
Neve kemi ankesa për korrupsion në shëndetësi, mirë po për derisa rastet nuk janë të përfunduara, dhe nuk ka një vendim për to, ne ato raste nuk mund t'i publikojmë, vetëm s'është me rëndësi që kemi edhe të tila.
Zoti Kodra ka treguar edhe një shembull për korrupsionin.
Ka ndodhur në një ndër spitali virgjinale, ku një pacient, një antishok, 2.50 € cili kushton, nuk ju ka dhënë dhe sa zdashe intervenimi policisë, dhe në këtë njërë është realizu drejta pacientit. Një problem të i kësë ne trajtëm vetëm korupcionin e emë. Ato blojtë të tjera korupcionin që ka do që kemë, ne i dërgojmë në prokurorizë, në inspektorat, apo në organet tjera kompetente.
Ndërkaq Miranda Kastrati mësuese jep mendimin e saj për Radio në Evropa e Lirë për atë se sa ka korupcion në sistemin e shëndetësisë.
Në shëndetësi ka korupcion, pa dyshem. Shihet kjo në shumë sfera të shëndetësisë, duke filluar në spitali që mjek lypjen rrushvetën që ose vetëm dojnë me krynë do një shërbim cilësor, pastaj gjithashtu edhe që mjek nuk gjendën gjithmonë në orarët e punës pasi që kanë ordinanta private dhe është interesit tëne që me shku, sugjerojnë që me shku në për ordinantat për me kry shërbime që mundën një kry edhe në spitale.
Edhe Vlora Baftiu, ekonomiste me profesion, thot se në shëndetësi ka korrupsion.
Korrupsion natyrisht që ka në këtë Kosovën, sidomos në sektorin e shëndetësisë, jo që ka korrupsion, po si pas meje dhe si pas shumë dhanëve që janë po, edhe ulumtimeve, është dalë që është sektori maj korruptum në krejt Kosovën.
Si do qoftë, zyrtar të lartë institucional tashmë kanë deklaruar se korrupsioni në sektorin shëndetësor mund të jetë çështje në mes jetës dhe vdekjes. Adresimi i korrupsionit në sektorin shëndetësor është i domosdoshëm për të arritur rezultate të mira për statusin shëndetësor të popullatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim mbi raportet për përfshirjen ushtarake të Rusisë në Siri. Raportet e medias amerikane thonë se Rusia ka dërguar këshilltar dhe avion ushtarak në shtetin sirian. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka paralajmëruar se çdo veprim i tillë mund të përshkallëzojë tutje konfliktin. Valona Tejlaj na sjell në Holsi më shumë nga këto zhvillime.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka shprehur shqetësim mbi raportet për përfshirjen ushtarakëve të Rusisë në Siri. Në lidhje me këtë çështje ai ka biseduar në telefon me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Sekretari ka bërë të qartë se nëse raportet e tilla janë të sakta, këto veprime mund ta përshkallëzojnë më tej konfliktin, mund të çojnë në humbje më të mëdha të jetëve, të rrisin fluksin e refugjatëve dhe të rrezikojnë konfrontimin me koalicionin kundër shtetit islamik që operon në Siri, thuhet në një komunikat për media të Departamentit Amerikan të Shtetit. Kerry dhe Lavrov janë pajtuar se bisedimet për konfliktin në Siri do të vazhdojnë këtë muaj në New York, ku mblidhet edhe Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Raportet e medjave e perëndimore sugjerojnë se Rusia mund të ketë vendosur kohët e fundit personel ushtarak dhe avion në Siri. Më 4 shtator, gazeta The New York Times, duke cituar zyrtar të pa identifikuar të administratës amerikane, ka raportuar se Rusia ka dërguar një ekip të avancuar ushtarak në Siri dhe njësi banimi për qindra njerëz në një aeroport sirian. Gazeta ka raportuar se disa zyrtar të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se njësitë e banimit sugjerojnë se Rusia mund të vendosë rreth 1000 këshilltar në aeroportin që i shërben Latakias, qytetit kryesor port të Siris. Raporti ka thënë se rusët kanë paraqitur kërkesat ushtarake për fluturim në përvendet fqinje gjatë muajit shtator. Po ashtu është thënë se zyrtarët amerikan kanë frikë se këta hapa mund të sinjalizojnë zgjerimin e mbështetjes së Rusisë për presidentin e Siris, Bashar al-Assad. Washingtoni ka thënë se është duke i monitoruar nga afër raportet. Rusia ka qenë aleatë e afërt e Asadit gjatë konfliktit në Siri dhe ka ofruar mbështetje diplomatike dhe armë ushtarake për të ndihmuar forcat qeveritare të Sirisë. Moska ka po ashtu një strukturë të vogël detare në portin sirian Tartous në detin Mezdhe. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka thënë të premten se do të ishte e parakohshme të flitej për përfshirjen e Moskës në luftime direkte në Siri.
Të dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit që na doqët dhe miru dëgjofshim.